neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti visi, kas ieslēguši Latvijas Radio 2 šajā svētdienā. Arī šoreiz ar jums kopā raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš.
Mani sauc Inesa Kreitsberga. Labdien, labrīt visiem šajā svētdienā.
Daudz mūsu raidījumos stāstām par dzīvnieku adoptēšanu no patvērsmes, bet diemžēl daudz joprojām adoptējot suni vai kaķi uzskata, ka adoptējot palīdz patvērsmē nevis konkrētajam dzīvniekam.
Jā, un bieži brīnās, ka jāmaksā patvērsmē ziedojums un bieži pavisam nesaprot, ka vispirms ir jāpalīdz tomēr izglābtajam dzīvniekam adaptēties jaunajās mājās.
Bet ar ko ir jārēķinās, ja gribam izglābt gados vecu dzīvnieku, tādu, kurš, piemēram, visu mūžu nodzīvojis mīļotā saimnieka azotē un pēc tā nāves suns vai kaķis nonācis patvērsmē?
Īpaši smagi ir senioriem kaķiem, kur ir teritoriāli un konservatīvi dzīvnieki. Tie palikuši bez saimnieka un patvērsmes būrī tie piedzīvo milzīgu stresu un veselības problēmas.
Cik bieži patvērsmēs nonāk seniori kaķi un cik cerīgi tiem atrast jaunas mājas? Un ar kādām kaķa veselības problēmām jārēķinās jaunajiem saimniekiem?
Par to mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viešņām. Pie mums studijā dzīvnieku patvērsmes Ulubele pārstāve Linda Novicka. Labdien, Linda!
Labrīt!
Pie mums studijā veterinārā ārste Aija Ozoliņa. Labdien!
Labdien visiem!
Un kaķu glābēja Helēna Erte. Labdien, Helēna!
Labdien!
Helēna ir devusi mājas vairākiem senioriem kaķiem, un arī šobrīd viņas mājās ir 16-gadīga kaķinīte, kuras saimniece nesen aizgāja mūžībā.
Ķerpa uz sirds, diskutē!
Linda, jautājums uzreiz tev, cik bieži patvērsmē nonāk kaķi krietnos gados, un kādi ir šie iemesli, kāpēc cilvēki tā rīkojas?
Patvērsmē ganīs katru nedēļu nonāk kaķi seniori, un visbiežākais iemesls ir tāds, ka viņi tiešām viņa saimnieks ir nomiris, un radiniekiem vajag māju, dzīvokli, bet kaķi, diemžēl, vairs nevajag. Bet, protams, gadās arī vientuļie cilvēki, kuriem vienkārši nemaz nav to radinieku, kas varētu paņemt viņu kaķīti senioru.
Nu, bet tev, nu, statistiski, nu, cik tādi gadījumi ir, piemēram, pagājušajā gadā vai aizpagājušā? Cik tādi gadījumi bija, ka seniors kaķis nonāk patvērsmē?
Nu, ļoti bieži, teiksim tā, ar garantiju vismaz 1-2 nedēļā.
Jā, tad 52 kaķi gadā.
Vairāk pat. Es saku, nu 1-2 nedēļā.
52 līdz 104 kaķiem gadā. Zinot, ka gadā ir 52 nedēļas, jā, tad tas varētu būt tas skaitlis, ar ko viena dzīvnieku patvērsme konkrēti Ulubele operē.
Tas būtu tieši jā, mirušo saimnieku, plus vēl ir uz ielas atrastie traumētie dzīvnieki.
Bet tātad tas ir pamata iemesls, kāpēc viņi nonāk patvērsmē, tātad viņa saimnieks ir aizgājis mūžībā, jeb ir arī tādi cilvēki, kuri atdod patvērsmē kaķi, kuram, piemēram, ir, nu, vecuma dēļ sākušās jau veselības problēmas, un tas saimnieks vienkārši negrib vairs ar tām tikt galā.
Gadās, ka cilvēki mēģina atdot kaķīti šādu iemeslu dēļ patvērsmē, bet, diemžēl, nu, ja konkrēti par Ulubeli runā, tad šobrīd esam diezgan pārpildīti kaķu ziņā, nu, un, diemžēl, nemaz nav tāda iespēja tā vienkārši no malas paņemt to kaķīti.
Un ko tas nozīmē tiem kaķiem, ko, nu, nevar paņemt no malas? Jums ir kapacitāte, jums ir pilns, bet tur ir kaķis, no kas ar viņu notiks?
Tātad, ja dzīvnieks ir no miruša saimnieka, kuram nav radinieki, tad patvērsmē viņš ir jāuzņem no līguma pilsētām. Ja dzīvnieka saimniekam ir radinieki, vai
mantinieki,
vienkārši,
jā,
ja ir mantinieki, vai ja ir tāda situācija, ka, piemēram, nu, pieņemsim, Pēterītis šodien izlēma, ka viņš vairs negrib savu kaķi, tad Pēterīša pienākums ir mēģināt šo kaķi iekārtot. Patvērsmē nav obligāts pienākums pieņemt Pēterīša kaķi, tāpēc, ka Pēterītis šodien izdomāja, ka viņš kaķi vairs nevēlās.
Nu, bet ko, piemēram, patvērsme šādos gadījumos saka? Nu, piemēram, tāds cilvēks Pēterītis atnāk, viņš ir bezatbildīgs, nu, viņš pateiks, es tad izmetīšu viņu mežā. Un tāds sajūt, ka patvērsme bez maz viņš būtu tā kā jāglābi. It kā jau nav, bet normāls dzīvnieku glābējs jau negrib pieļaut tādu situāciju.
Situācijas, protams, atšķirās, ja, nu, ir tas brīvais būrīts, tad paņem šo kaķi. Bet praktiski, piemēram, tā ir telefona saruna, un cilvēks saka, nu, tādu frāzi par dzīvnieku izmešanu, tad cilvēkam tiek atgādināts, ka telefona saruna tiek ierakstīta, un dzīvnieku izmešana ir administratīva atbildība.
Nu labi, bet ar to sarunu beidzas, tas ir viss, jā?
Nē, nu tiek piedāvāt risinājumu dzīvnieku uzņemt rindā un ieteikts vērsties citās organizācijās, jo, diemžēl, lai kā gribētos, neviena Latvijas patvērsme nav ar tādu kapacitāti, lai uzņemtu pilnīgi visus dzīvniekus, par kuriem zvana. Protams, ja ievēro principu, ka atļauj dzīvot tiem, kas ir uz vietas, un neiemidzina tos, kas atrodas patversmē.
Ai, man uzreiz ar jums gribētos tādu jautājumu, kāds parasti ir šis veselības stāvoklis šiem gados vecajiem kaķīšiem un kādās vainās tie var iedzīvoties, ņemot to stresu, ko radījuši jaunie apstākļi. Sāksim ar to, kādā stāvoklī viņi vispār ir, jo jūs strādājat dzīvnieku patversmē, kuri īstenībā redz tātad šos ienākošos kaķus, jā, kāda ir viņu stāvoklis, kāds ir viņu veselības stāvoklis?
Nu, tie gadījumi var būt diezgan dažādi. Un stāvokļi arī līdz ar to, jo, jā, tas dzīvnieks ir nācis no mājām, kur par viņu ir rūpējusies, varbūt tā omīte vai kāda ģimene, vai, nu, tā situācijas, jā, ir vai nu tie aizgājēji, vai, pieņemsim, kaut kādas slimības, tas saimnieks ir saslims un viņš vairs nevar parūpēties, tad jau lielākoties par viņiem ir bijusi tā rūpe, un viņi ir vēl, teiksim, tās salīdzinoši labā stāvoklī un varbūt ar kaut kādām senioru iezīmēm, bet reti, kad tie ir pavisam slimi. Trakāk ir gadījumos, ka tie ir no ielas izglābti, kuriem mēs pat varbūt nevienmēr uzņemām patversmē, bet sniedzam to ārkārtas palīdzību, un tur ir tiešām no ielas paņemt seņors, kurš ir ar ļoti bieži smagām mutes dobuma problēmām un līdztekus jau ņemot asins analīzes un izvērtējot viņa veselības stāvokli vai vispār mēs varam un cik daudz mēs varam palīdzēt viņam tajā gadījumā, kad mēs redzam, ka viņš ir novārdis ilgstoši uz ielas, tad tie stāvokļi būtu diezgan smagi. Lielākoties tās varbūt urīnceļa problēmas, nieru problēmas, hroniska nieru mazspēja var atklāties, dažkārt tās ir vairoga dziedzera problēmas, kuras mēs arī pamanam tikai, kad viņš jau sāka dzīvot.
Helēna, izstāstiet, kā jūs nonācāt pie šīs secinājuma un izlēmāt, ka dosiet mājas šādiem kaķīšiem gados ļoti cienījamiem.
Pirmkārt, es ļoti priecājos, ka šis jautājums tiek šobrīd cilāts un mēs to apspriežam, tāpēc, ka problēma ir smaga, problēma nav viegla. Kaķītis nonāk patversmē vecs, ar to nebeidzās. Vēl jāatrodās cilvēkiem, kas viņu adaptēs. Un tas ir diezgan smagi. Es strādāju ilgus gadus kā brīvprātīgais fotogrāfs, patversmē dzīvnieku draugs, un es vēroju, kas tur nonāk kādi dzīvnieciņi. Un kādreiz ir jāredz tiešām izmisušus vecus dzīvniekus, kas ir nonākuši no savām mājām saimnieku aiziešanas dēļ, un kā viņi tur jūtās. Un tā es pilnīgi apzināti nonācu pie tā, ka pēdējos gadus es dodu mājas tieši veciem dzīvniekiem.
Kaķiem,
jā. Man šobrīd ir jau otrs. Bet es nevienam nevaru ieteikt, es nevaru aģitēt cilvēkus, ņemiet, dariet tā, tāpēc, ka tas ir ļoti smagi.
Bet varbūt tas tomēr ir jādara, neskatoties uz to, ka tas ir smagi. Aģitējiet, sakiet, lai cilvēki tā dara.
Nē, es domāju, es labāk ieteikšu cilvēkiem aizdomāties un pēc tam pastāvīgi nonākt pie šī lēmuma, jo būs jārēķinās ar to, ka vecs kaķis prasīs vairāk uzmanības, viņš dārgāk izmaksās, un pats smagākais tas ir tas moments, ka agri vai vēlu un visdrīzāk agri tas kaķītis arī dosies uz citiem medību laukiem, un tas ir šausmīgs emocionāls pārdzīvojums. Kas varētu to atsvert? Es domāju, tas fakts, ka tu iedod skaistus pēdējās, nu, tu iedod skaistu dzīvi tam kaķītim. Nevis patversmē viņš sēž, bet viņš sēž ģimenē un jūtās labi, un tu to redzi, un tas tev emocionāli arī dod tādu pacēlumu.
Mēs arī par praktisko pusi parunāsim, bet visu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Šis joprojām ir raidījums Ķepa uz sirds. Arī šajā svētdienā mēs turpinām sarunu un šoreiz runājam par senioriem kaķiem, par to, cik bieži tie nonāk patversmēs un ar kādām problēmām, ja tādas ir jārēķinās jaunajiem un topošajiem saimniekiem.
Pie mums studijā dzīvnieku patversmes Ulubele pārstāve Linda Novicka, veterinārā ārste Aija Ozoliņa un kaķu glābēja Helēna Erte.
Linda, varbūt uzreiz var arī izstāstīt, cik viegli ir no tavām pozīcijām, ko tu esi redzējusi, cik viegli ir atrast mājas šādiem kaķiem senioriem.
Lai tas nebūtu muļķīgi, viss ir atkarīgs no kaķa izskata.
Tomēr tas ir svarīgi.
Jā, tādēļ, ka cilvēkus piesaista, piemēram, ja kaķītis ir pelnu pelēks, vai koši ruds, vai pilnīgi balts, viņam ir daudz lielāka iespēja atrast mājas, nekā strīpainajiem vai melnbaltajiem kaķiem.
Nu, tagad melnajiem kaķiem vajadzētu būt diezgan lielā topā, nu vai pelēkajiem, kā saka, straumas sakarā, zini?
Jā, bet pilnīgi melniem cit arī vismaz novērots pie mums, kad viņas diezgan labprāt cilvēki vēlās, bet tas ir varbūt muļķīgi, bet tā tie cilvēki laikam ar acīm vairāk izvēlās, un citreiz viņi pat neklausās, ka mēs viņiem sakām, ka tam kaķītim būs visu mūžu jālieto gastrobarība, jo viņš ir nonācis ar zarnu traktu problēmām patversmē. Cilvēki, jā, izvēlās pēc izskata biežāk nekā pēc raksturšo dzīvnieku.
Helen, noteikti jūsu pieredze arī interesēs par tiem kaķiem, kas nokļuvuši pie jums, kā ir bijis no jūsu pozīcijām.
Pa cik es grozos ļoti daudz un bieži pa patversmi, es esmu redzējis daudz kaķīšus, kas tur nonāk, un kā viņi jūtās būdami būrī, pa cik viņi visi ir dažādi, dažiem ir ļoti smagi, viņi nolien stūrītī, apsedzās ar sedziņu, atsakās ēst un kādreiz arī nomirst no tā. Un te strādā viens tāds institūts kā pagaidu mājas. Pat cik man ir iespēja dot kaķīšiem pagaidu mājas, ja tādu dzīvnieciņu izņemt no tā būra, aiznest uz mājām un ievietot maigākā atmosfērā, tad viņš atlabst ātrāk un kadreiz arī tur sagaida savu jauno saimnieku. Pat cik man tāda iespēja ir, es to arī diezgan bieži praktizēju un piesaucu visus, kam ir iespēja arī tā darīt.
Šis ir īstais brīdis, lai pēc maza mirkļa mēs atkal varētu turpināt tālāk. Raidījumu Ķepavs ir šeit Latvijas Radio 2. Šo radio pārraidi, protams, varēsiet atrast visos populārākajos straumēšanas servisos podcastu formā, kā arī noklausīties to mūsu mājaslapā arhīvu sadaļā www.ķepavsirds.lv.
Turpinam mūsu diskusiju par to, kas jāzina jāņem vērā adoptējot senioru kaķīti no patvērsmes. Helēna, kā pie jums nonāca esošā kaķinīte un ar kādām problēmām jūs saskārāties? Vai tiešām bija tā, kad bija tas laiciņš, ka bija jāpiemēro visas iepriekš minētās manipulācijas pielabināšanās un viņa tad tomēr atvērās? Kāds bija viņas stāsts?
Esošā kaķinīte nonāca patvērsmē, vispirms patvērsmē, tāpēc, ka viņas saimniece devās aizsaulē. Un stāsts bija tāds, kad es atnācu fotografēt kārtējo reizi dzīvnieciņus, un es ieraudzīju to seju, pasvītroju tieši seju, nevis purniņu, un tās acis. Dzīvnieks bija īstā izmisumā. Un man nekas neatlika, es vienkārši nevarēju viņu nepaņemt. Tad, kad es paņēmu viņu mājās, viņa uzreiz neatlaba. Viņai vajadzēja pierast arī mājās. Viņa sākumā sēdēja skapī, viņa šņāca, viņa metā ar ķepu un pagāja kaut kāds laiciņš, kad viņa sāka pilnīgi uzticēties. Un tagad es baudu, es redzu to, kā viņa bauda dzīvi un arī baudu to visu notiekošo.
Redz, ja jau mēs par kaķiem runājam šajā brīdī, un kādiem īpašiem kaķiem varbūt mēs varam arī no patversmes pārstāvjiem šeit dabūt kādu īpašu stāstu par kādu īpašu kaķi, kas šobrīd ir patversmē, kuru vajadzētu kādam uzņēmīgam, apķērīgam cilvēkam varbūt izsvērt kā iespēju, ar ko pavadīt vēl kādu laiku kopā.
Es zinu tikai vienu. Ja jūs to kaķīti nepaņemsiet, viņš būs spiests pavadīt savas dienas patversmē, un tas nav labi. Labāk viņu tiešām paņemt un uzdāvināt viņam to skaisto dzīvi.
Man uzreiz jautājums. Nu, redz, izstāstīja Helēna to stāstu, ka bieži tiem kaķiem ir laiks vajadzīgs, lai viņi adaptējas un uzticas. Vai nav tāds, kas ir gribējis atvest atpakaļ? Viņam pa ilgu ir šis adaptācijas process. Viņš nevar izturēt. Tas kaķis neuzvedās tā, kā viņš grib.
Patiesībā, paldies Dievam, tas nav tik bieži kaķu gadījumā. Lielākoties cilvēki, kas adoptē kaķi, ir gatavi tam, ka viņš sēdēs zem gultas. Biežāk ir zvans ar tekstu, bet viņš jau staigā, jūs teicāt, ka viņš mums šņāks un metīs ar ķepu. Nu, kad viņš jau pārvietojās pa māju un principā tāda lieta, kā atvests atpakaļ kaķītes daļu uzvedības, ir diezgan reti bijis patversmē, tieši senioru vecumā.
Mēs tagad varbūt varētu iet pie tā, ar ko rēķināties, ja mēs gribam adoptēt senioru kaķi. Kam šādi kaķi ir piemēroti? Vai tas ir ģimenē, kur ir daudz bērnu, suņu, citu kaķu, vai tas tomēr ir cilvēks, kas ir viens pats un var šiem kaķiem veltīt daudz laika? Varbūt kādi būtu jūsu ieteikumi? Kas jāņem vērā, kam šie kaķi tomēr tā kā ir piemērotākie?
Es teiktu, ka tas būtu mierīgām mājām. Tas nav obligāti bez citiem dzīvniekiem un obligāti bez bērniem, jo katrs bērns atšķirās. Ir bērni, kas ir auguši ar dzīvniekiem, un viņi zina, ka kaķītim vajag to laiku un mieru. Ir bērni, kas gribēs to nabaga kaķu visu laiku staipīt apkārt. Un tas ir vecākiem ir jāizvērtē. Es noteikti nebūšu cilvēks, kas teiks, ka ģimenēm ar bērniem mēs nevaram dot kaķu senioru. Es teiktu, ka vecākiem ir jāizvērtē, plus cik daudz ir vietas, kur tam kaķītim aiziet.
Nu, labi, tāpat laikā kaķis nav tāda lupat lēla, kaķis ļoti labi parādīs, ja viņam kaut kas nepatiks, ja viņu kāds paņems, nesīs kaut kur, kur viņam negribēsies, šņāciens viens, skrāpējiens viens, kodiens, tur ātri vien pieliks pie vietas, lielāku, mazāku bērnu. Nu, ja bērnam ir kaut kāda racionāla izpratne par to, kā rīkoties ar mājdzīvniekiem, viņš pats ātri vien iemācīsies, ja vecāki viņam to vēl nebūs iemācījuši.
Pilnīgi piekrītu. Arī manas meitas zina, ja kaķis viņām iekodīs vai ieskrāpēs, tad mammas pirmais jautājums būs, ko tu izdarīji kaķim?
Nu, tieši tā.
Jā, un līdz ar to tas ir tāds saprātīgs, nu tā, saprātīgi adaptētāji, kas atnāk, un kad ar viņiem runā, viņas biežāk tieši tā arī pasaka, nu, kad bet ir jārēķinās, ka kaķītim vajag to vietu, kur aiziet projām. Vienistab dzīvoklis, kur jau dzīvo 4 cilvēki, varbūt tomēr nebūtu piemērots kaķītim senioram.
Vai ir vēl kaut kas, ko var piebilst šeit?
Es varētu piebilst par to, kad arī cilvēkiem, kuriem ir pieredze iepriekšēja. Jo, manuprāt, kaķis seniors, kurš ir varbūt ar izrietošām kādām veselības problēmām, nebūtu labākais varbūt variants, kā pirmais kaķītis dzīvē, vai pirmā, nu tāda, jā, kad ir pašam savs mājdzīvnieks. Tur, man liekas, labāk ir cilvēki, kuriem ir pieredze, un viņš arī vairāk varēs novērtēt tā dzīvnieka stāvokli, kādas pazīmes un arī to pašu ārstēšanu vieglāk izveikt.
Skaidrs, ka kaķis seniors nespēlēsies pārāk daudz, iespējams vispār knapi, vai ne, dzīvos savā lēnajā rimtajā dzīvē. Kaķis seniors visticamāk nebūs tas aktīvists, kas mēģinās ieķert kāju pirkstos, tad, kad tie no sagas līdīs ārā vai ne pa nakti. Kaķis seniors visticamāk nedarīs vēl kaut kādas lietas. Ko, Helēna, kaķis seniors vēl nedara? Varbūt varat izstāstīt.
Tas ir atkarīgs no kaķa.
Nu, no jūsu viņi pieredzes
visi,
to, ko jūs
viņi
esat redzējusi.
Visi ir dažādi. Protams, kaķītis seniors, viņš ļoti ilgi guļ.
Daudz guļ?
Daudz, jā. Daudz un ilgi guļ. Ar to ir jārēķinās, kad viņš nebūs nekāds tevis izklaidētājs, tāpēc viņam ir labi, ja viņš ir mierīgās mājās.
Jo redz, kas ir te tādi divi varianti. Pirmais, nodrošināt senioram kaķim mierīgumu, mieru, klusumu, un otrs, ņemt viņu mājās, kur varbūt ir mazs brauns kaķēns, jo tā taču tas ir mums daudziem tāds stereotips, ka tas jaunais kaķis iedos dzīvību tam vecajam dzīvniekam, un kā tā ir patiesībā, iedod vai neiedod?
Kādreiz tie jaunie dzīvnieki uzmundrin tos vecos, bet kādreiz nē. Kādreiz viņi krīt vienkārši uz nerviem, un tas tam vecam dzīvnieciņam ļoti nepatiks.
To laikam varētu kaut kādā gradācijā ielikt no speciālistu puses, varētu mēģināt izvilkt ārā informāciju, līdz kuram brīdim tad kaķim, kas ir nosacīti vecāks kaķis, ir labi, kad ir līdzās jaunāks, kas iedod šo te dzīvību, un kurš varbūt būtu tas no vecuma posms, pēc kura senioru kaķi ar jaunu kaķi labāk kopā nelikt vienās mājās.
Bet šis ir interesants temats, par to mēs varētu turpināt pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs. Ķepa uz sirds.
Turpinam mūsu diskusiju par to, kam adoptēt senioru kaķi un kādi priekšnosacījumi ir jāparedz, lai tāds kaķis būtu jums mājā. Magnus jau aizskāra tādu tēmu, ka kā saprast, vai tam senioram kaķim vajag tādu jaunāku, spraunāku līdzinieku vai tomēr nē, ko ieteiks kārsts?
Nu, no pieredzes var teikt, ka nevienmēr kaķim vajag draugu, jo tas var izvērsties ar cīniņiem un nesaskaņām, un ir tīpaši, ja tas jūsu, Nu, tas ir divi varianti. Vai jums mājās ir seniors un jūs jādomājat ņemt vēl vienu senioru vai to jauno kaķēnu? Es varu pateikt no pieredzes puses, kā pieņemsim klienti man ir bijuši, ja, kad viņiem mājās ir seniors un viņi labu gribēdam ir paņēmuši kaķēnu. Tā ir mazliet apgriezta situācija, bet viņu mājas kaķis rezultātā cieta, jo viņa stresa līmenis paaugstinājās un viņa asmas, tā kā saslimšanas, ja, problēma pasliktinājās. Ar laiku viss normalizējās, jo viņa stresa līmenis samazinājās, bet sākumā viņam tas mazais kaķēns neradīja tā kā labus apstākļus, jo viņš bija pieredis dzīvot viens savā tai vidē. Nu jā, par to draugu un vai uzmundrināšanu.
Es atvainojos, tad tika paņēmts mājā, kur ir mazs kaķēns vai maziem vai veciem tika
paņēma.
Kad ir vecais jau, ja? Nu jā, eksperti jau teiks, ka tas mazais kaķēns, viņš aug lielāks un viņš visu laiku pārbauda, cik viņš ir spēcīgāks par to vecāko kaķi un ka tur rodās tas stress tam vecajam kaķim.
Jā, tās ir kaut kādas dominantas iezīmes, jā, kurš vēlas būt tā galva, jo, protams, ka tas, kurš ir dzīvojis pirms tam, viņš uzskata, ka tā ir viņa vide, un nāk tas jaunais kaķis, viņš varbūt no sākuma būs pielaidīgs, bet pēc tam viņš vēlas arī iekarot to vietu, un tas var izvērsties ar tādiem arī cīniņiem un kautiņiem, un, diemžēl, ir dažreiz situācijas, ka tiek paņemts ar domu draugs, jā, nu var šeit pat nerunājot tieši par senioriem, bet paņemts vēl viens kaķis. Un rezultātā viņa saprot, ka viņa esošo kaķīti, es atvainojos, sit nost gandrīz, ja, un viņa jau tā pacietība nav ilga, un ir situācijas, ka tas patversmes kaķītis ir tas, kurš atgriežas tomēr atpakaļ, jo viņa saprot, ka viņa nevar to izturēt, ka viņi tur kaujās tā diezgan nežēlīgi, ja, bet, protams, tas viss ir arī, ka ir jādod laiks, un pieņemt vienam otru un arī saprast, bet no tās ir dažādas situācijas un cik katram ir tās iespējas un pieredze un sapratne, kad jebkuram arī patversmē brīvam kaķim, tādam draudzīgam, arī viņam ir nepieciešams tas laiks jaunā vidē. Varbūt mazāks, bet ir.
Tad izklausās tā, ka tomēr labāk nevajadzētu. Nu, no tā visu, ko šobrīd varēja dzirdēt, izklausās, ka labāk nečakarēsim prāt vāciem kaķiem, teiksim, nu, tautas valodā runājot, jā, žarkonā runājot, piedodiet.
Es nedomāju, ka gluži tā vienos vārtos, bet vienmēr ļoti izsvērt.
Kāda ir tā, tad tas sadalības proporcijā, nu, 40, 80%, nē, 20%, jā, tā varētu teikt? Apmēram kaut kādos skaļos, ja mēs varam ielikt. Es saprotu, ka katrs gadījums ir ļoti unikāls un katrs gan jaunais kaķēns, gan vecais seniors būs unikāli un būs komandas, kas nestrādās absolūti kopā, bet kā būtu, nu, jā, kā cilvēkam saprast, nu, viņš ir tajās krustcelēs, darīt to vai nedarīt to, jo atpakaļ uz patvērsmi negribēs nest, bet pēc tam baigi ilgi mēģināt tur sadlabināt un sadzīvot, varbūt cilvēkam nav tik lielas vai ne šīs te kapacitātes, kā viņam tik galā ar šo situāciju, bet abas divas kaķis viņš vēlas. Nekā. Otram kaķim varbūt otru māju vajag, vai citu dzīvokli.
Vajag tikai mēģināt. Mēģināts nav zaudēts, vajag mēģināt un skatīties, un tad attiecīgi pieņemt lēmumus un rīkoties.
Vai mēs bišķiņi velkam uz to tomēr, ka senioru kaķi vajadzētu ņemt mājās, kur tas būs tā kā vienīgais mīlulis, nu tomēr tādā labākajā gadījumā?
Es teiktu tā, kas ir atkarīgs no konkrētā kaķa. Visās situācijās vienalga kādā vecumā. Ja kaķis ir radis dzīvot kopā ar citiem kaķiem, tad viņš mierīgāk pieņems to, ka ir cits kaķis. Es varu pateikt personisko pieredzi. Man iepriekšējais kaķis dievināja jebkādas formas citus dzīvniekus. Viņam bija pilnīgi vienalga, tas ir cits kaķis, sunis, to tik šurp. Un tad man ir kultūras šoks mana kaķina šī brīdējā, kas uzskata jebkādu citu dzīvības formu par totālu ienaidnieku. Mana kaķina bija gatava norīt mazu kaķēnu, ko mēs barojām ar pudelīti, tikai tāpēc, ka viņš eksistēja viņas mājā. Jā? Un abi divi adoptēti, abi nākuši no ielas. Varētu teikt, ka viens backgrounds viņiem abiem diviem, bet patiesībā pilnīgi divi dažādi kaķi. Un ja ar iepriekšējo es zināju, ka es varētu paņemt un atnest to draugu, tad es zinu, ka šai es pat šobrīd, kad viņi nav seniors, to nodarīt nevaru. Līdz ar to es teiktu, ka jāskatās saimniekam pēc kaķa, vai viņš kādreiz ir dzīvojis ar citu kaķi, vai tomēr nav.
Nu, te laikam, tad ir skaidrs punkts, ir pielikts. Ļoti individuāli, un to nevarēs zināt līdz pat tam brīdim, kad jūs divus kaķus savedīsiet kopā. O, diemžēl, vai par laimi tā tas ir, ceriet uz to labāko. Jā, vēl lieta par to, kāpēc cilvēki, kā mēs esam identificējuši un ļoti labi saprotam to, ka daudz izvairās no kaķu senioru adoptēšanas, jo, redz, baidās ne tikai no grūtībām un ārstiem, bet tieši no tā, ka kopā būšanas laiks nebūs ilgs un būs jāpiedzīvo mīluļu zaudējums. Kā tikt galā ar šīm šaubām? Jo man šķiet, ka es varētu būt viens no tiem cilvēkiem, kas ierakstītos šajā te kategorijā. Nu, viņš ir kādu laiku ar tevi, viņš nomirst super sāpīgi tāpat, nu, un ka tās bija pāris nedēļas vai mēneši vai daži gadi.
Jā, tas ir ļoti, ļoti smagi, lai arī ar prātu tu visu to pieņem. Tu saproti, ka kaķītis ir vecs. Tu saproti, kad viņš nedzīvos saules mūžu. Un tu saproti, kad viņš ir palicis tik slims, kad no viņa ir jāatvadās, lai viņš nemokās. Bet pierast pie tā, diemžēl nevar. Cilvēki arī ir dažādi. Es, piemēram, nevaru. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti smags pārdzīvojums katru reizi. Vienkārši tas ir jāsaprot un jāizvēlās priekš sevis, kas ir prioritāte. Tad neņem tos kaķus un līdz ar to viņus nezaudēt, vai nu tomēr ņemt, piedzīvot to zaudējumu un priecāties par to, ka tomēr kaķīts ar tevi ir bijis laimīgs.
Helena, bet izstāstiet, kā jūs konkrēti tiekat galā ar šiem te zaudējumiem? Es ticu, ka tas ir super, nu, super smagi, super grūti un tas ir liels pārdzīvojums, bet kā jūs tiekat galā? Es ticu, ka jums ir gana liela pieredze šajā jautājumā.
Es raudu, protams, un vēl es atklāti pateikšu, ka es lietoju antidepresantus. Tāpēc, ka principā esmu emocionāla būtne, varbūt man pat neieteiktu, pat speciālisti darīt tā, kā es šobrīd daru, bet es tomēr nolēmu, ka es to darīšu, un tā es tieku gan ar tabletēm, gan savādāk, gan pati ar sevi.
Nu, redz, neatšķirās jau zaudēt, nu, tas jau tas pats ģimenes loceklis jau.
Jā, tas ir praktiski ģimenes loceklis, pilnīgi piekrītu.
Bet man uzreiz tāds jautājums, vai senioru kaķa adopcija neliek arī pašam saimniekam iemācīties pašam veikt daudzas medicīniskas manipulācijas, tur injekcijas, likt sistēmas. It kā jau mēs visi zinām, ka mūsu mīluļi noveco un agri vai vēl mums šī seniora aprūpe būs jānodrošina, bet šajā gadījumā daudziem tas ir uzreiz jādara. Helēna, jums jau arī bija gatavošanās process, vai ne, ka jums sistēmas jāliek bija kaķim?
Nu, es biju fakta priekšā, ka kaķītim ir nieru mazspēja, un tas nozīmē, ka viņam regulāri jātais sistēmas. Un tās sistēmas, piemēram, ja to kaķīti nest uz klīniku katru reizi, nu, viens, ka tas ir arī dārgi, bet otrs, ka kaķītim ir stress. Un tāpēc, lai arī cik man nepatīk visādas tādas manipulācijas, tomēr es kaut kā arī atkal pārkāpju sev un taisu tās injekcijas mājās pati.
Kā mēs esam runājuši ar vienu sirišķu varoni par to, kāda ir senioru dzīvnieku aprūpe, viena sieviete teica, jā, viņa vienmēr teikusi daktiem, es to nevarēšu iešpricēt, nevarēšu to izdarīt. Nu, daktars teica, jā, tu to vari nedarīt, bet tas dzīvnieks vienkārši nomirs. Un tad ir jautājums, kad, nu, varbūt tiem cilvēkiem jāsaņemās ir un jāizdara tas viss, un tad vai nav tā, ka tie senioru kaķu adaptētāji kļūst arī tādi zinošāki, tādi īsti varoņi, jo pēc idejas viņiem nākas apgūt ļoti daudzas lietas, kas viņiem vispār noderīgas arī nākotnē, tāda kā ārsti jaunienē.
Jā, par ko iespējams viņi dzīvē pat nebija iedomājušies pirms tam, ka, nu, tādā pozīcijā būs.
Nu, sava veida asistenta, jā, veterinārā asistenta līmenī jau viņi kaut ko iemācās, jā, nianses. Bet, nu, tas ir jā, kad ar seniora kaķi ir jāreiķinās, ja viņu pat paņem labā stāvoklī, kad nav kaut kādas veselības problēmas jau uzreiz, ko mēs iedodam, tā teikt, bagāžā no patvērsmes, jā, viņiem varbūt krīzes situācijas. Un tas ir tepat arī ar Helēnu, jā, kad mums ir komunikācija, bieži vien viņa zvana, kaut kas ir noticis, viņa ir sākusi pēkšņi vemt vai nēd vai kā, un mēs domājam, kā risināt to situāciju. Viņiem ir jābūt gatamiem, ka tās krīzes situācijas var būt, ja, un jāmāk reaģēt un nenogaidīt. Jo kas ir pats sliktākais, ka mēs bieži vien nogaidam, un tādam kaķim nēšana ir ļoti bīstama, ja. Vienmēr vajag varbūt padomāt un salīdzināt ar sevi, vai ja mēs paši tur trīs dienas vemtu, vai mēs justos labi, jo bieži vien dzīvniekam ir klienti, kas pagaida pat 5 dienas. Un tad tas liekas tā ļoti absurdi, ja? Vajag to empātiju un tiešām iedomāties pašam, kā justos.
Linda, man uzreiz tās jautājums, tu kā dzīvnieku patvērsmes pārstāvis, tu redzi tos gadījumus, kā tie dzīvnieki nonāk. Bieži ir tas gadījums, ja aiziet aizsaulē kaķa vai suņa saimnieks, viņš nekādu informāciju par to dzīvnieku neatstājis. Mēs pat nezinām, vai tam kaķim ir vai nav nieru problēmas vai diabēts. Ko mēs kā sabiedrība vai kā dzīvnieku saimnieki, ko mēs varam darīt, lai novērstu šādu situāciju, ka, piemēram, tas suns vai kaķis šajā gadījumā seniors paliek vai uz ielas vai tiek atvests uz patvērsni pilnīgi, kā saka, fakta priekšā, bez zināmas biogrāfijas un faktiem. Tomēr katram aizdomāties, kur paliks tavs kaķis gadījumā, kad tu pats aiziesi. Vai tomēr jebkuram no mums par to nevajadzētu aizdomāties, vienalga, cik mums ir gadi, mums jau nevienam rītdiena nav garantēta.
Es tieši to gribēju teikt, ka nevienam, ne tikai senioriem, bet arī jebkuram no mums nav garantēta rītdiena. Un tomēr vienmēr vajag padomāt, īpaši tad, ja tu esi viens, kas parūpēsies par tavu dzīvnieku, ja tevs vairs rīt nebūs. Un nav svarīgi, vai tas ir vecs cilvēks, vai tas ir jauns cilvēks. Jo mēs nevaram pieņemt a priori, kad es nezinu, brālis, varbūt, ko es gadu neesmu runājis, tagad obligāti paņems manu suni vai kaķi. Viņam 100 gadus to kaķi vai suni nevajag.
Viņa arī nevar prasīt to dzīvnieku mīlestību.
Ir tieši tā. Tā ir tava atbildība. Un tieši tad, kad, piemēram, atnāk cilvēks adoptēt dzīvnieku, neretī cilvēki seniori apvainojas, ka viņiem prasa, bet ja jūs aiziesiet, kurš parūpēsies par jūsu dzīvnieku? Viņi mēdz apvainoties. Kas jūs tiešām domājat, kad es neesmu par to padomājis? Bet patiesībā ļoti daudz par to nepadomā. Vai viņi saka, man taču ir meita, vai dēls, vai mazbērni. Bet viņi pat nav pajautājuši viņiem.
Jā, vai tie grib vai nemaz negrib, un tā tālāk, un tā joprojām.
Tieši tā.
Bet ko tad darīt? Uzrakstīt uz lapiņas sīku informāciju, kādas zāles lieto vai kādas problēmas tam dzīvniekam turēt kaut kur pasējies?
Es par šo domāju raidījumu gaitā patiesībā. Man liekas, ka tas viss ir atkarīgs no cilvēka, bet man šeit ļoti, ļoti tādu pragmatisku pieeju būtu tāpat kā mēs, vai nekrājam savus dokumentus dažādos veidos, mapītēs un citādi. Tev parādās kaķis dzīvē vai suns vai kāds cits mājdzīvnieks, un šim mājdzīvniekam atkal uztais mapīt, kurā tu saliec visu viņa biogrāfiju, ja tas ir iespējams.
Dokumentus.
Šķiet, tas būtu viss vien, katram no mums ir tā viena kurpju kaste vai kaut kāda kaste, kur viss kaut kas tiek turēts. Uztaisiet tādu arī savu mājdzīvniekam, piefiksiet informāciju. Redz?
Man tāda ir. Mums ir, tā kā mans kaķis ir asins donors, tad mums ir katrs asins analīzes. Tur iekšā vienkārši, ja pēkšņi dzīvē kaut kas noiet greizi, es varu parādīt daktarim, kā mums ir gājis ik pa 6 mēnešiem.
Līdzīgi manam kaķim arī ar tām pāris veselības pārbaudēm, kas viņam ir veiktas, vai ne, manipulācijas, kas viņam ir veiktas, viss ir saglabāts, viss ir ielīts vāciņos, un gaida, es ceru, ka negaida brīdi, ka to atkal vajadzēs vilkt ārā vai kā citādāk, bet jā, viss tā informācija ir saglabāta. Tā kā ģimenes ārsts par mums, vai ne, glabā visu, tad jau teorētiski mēs arī varam to darīt. Jā, bet
cik daudz šobrīd klausās mūsu raidījumu cilvēki, kuriem tas kaķis vai suns, viņš ir ģimenes loceklis, un ja mēs padomājam, kad bez mums, kur viņš paliks? Mēs viņš gribētu, lai viņš būtu labās rokās un par viņu rūpētos un viņu mīlētu, tā kā mēs to esam darījuši, un tāpēc laikam tāds mājasdarbs viņš būtu jāizdara.
Tas būtu ļoti, ļoti, ļoti loģiski, un atrast to savu uzticības personu vai ģimenes lokā vai apkārt. Tas, ka tur omīte saka, jā, bet man ir meita un dēls un tā tālāk, bet tas neko nenozīmē. Nevienā brīdī tas nenozīmē. Tas, ka šie cilvēki tur ir, tas nenozīmē, ka viņi par to kaķi rūpēsies vai viņi pat vēlēsies par to kaķi rūpēties. Varbūt viņi tā omīte ir kaut ko izdarījuši šiem cilvēkiem, ka kaķis, vai ne, visu laiku simbolizēs kaut ko. Tas bija tas kaķis, kur dēļ man tur palūdz darīt kaut ko citādāk, vai ne? Nē, es par spīti neņemšu to kaķis. Jau. Tā jau arī var būt, cilvēki ir dažādi, un ne visi ir adekvāti.
Bet tā noslēdzot mūsu sarunu, es tomēr gribētu tādu emocionālo momentiņu. Kāds tomēr ir tas galvenais gandarījums vai tā sajūta, kāpēc adoptēt šo senioru kaķi ir laba lieta, laba ideja? Protams, ka uzreiz tas, ko teica Helēna, ka vismaz mūža nogala, cik no atvēlēts gadi vai mēneši šis dzīvnieks, viņš tomēr pavadīs mīlestībā un siltumā, bet kas vēl ir tas unikālais? Man, piemēram, liekas, ka adoptēt pieaugušu kaķi vispār ir interesantāk, jo viņam jau ir vēsture, viņš ir personība, bet man tas tā liekas. Kā jums, dāmas, katra varbūt pasakat savu to viedokli? Helēna, sāksim ar jums.
Man arī tā liekas, un es vienmēr esmu ar cilvēkiem runājusi un mēģinājusi pārliecināt, lai viņi nemeklē izmisīgi kaķēnus, bet paņem no patvērsmes pieaugušus dzīvniekus, kuriem arī kaut kur jāpaliek. Bet paradoks ir tāds, runājot atkal pa cilvēkiem, ka pa šiem ilgiem gadiem ir redzēti šausmu gadījumi. Ir redzētas vecas kundzes, nu pieņemsim 60 un ļoti daudz plus vai 70, kuras atnāk uz patversmi un pieprasa kaķēnu. Un tiešām viņas apvainojās, kad viņām uzprasa, cik viņas plāno dzīvot un pastāsta, cik dzīvo kaķis. Bet tādi ir redzēti. Un plus ir ļoti daudz ir redzēti tie kaķi, kuri nonāk pēc omītas aiziešanas patversmē. Tik tālu, es saprotu, tas muļķīgi skan, bet es pat biju domājusi, ka es personīgi aizliegtu veciem cilvēkiem nomirt, kamēr viņu dzīvnieks ir vēl pie dzīvības.
Mana vecmāmiņa domā tieši tāpat.
Jā,
viņi joprojām dzīvo.
Pareizi, viņa dar pareizi.
Mēs visi gribam pārdzīvot savus dzīvniekus.
Jā, tā jādara visiem. Bezatbildīgiem nedrīkst būt. Veciem cilvēkiem vienmēr jāpadomā, kur nonāks viņu kaķīši.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepa-uz-sirds.lv.
Seniors labprātāk jums pagulēs blakus vai klēpī visticamāk, protams, nav ar garantiju. Jums būs mierīgāka pieredze ar kaķi, nu, protams, jārēķinās ar to, ka viņš ir seniors.
Ajai, bija kas pievilst.
Jā, nu, par senioriem mēs te vairāk par kaķiem aizrunājāmies, bet jāatcerās arī seniori suņi. Nu, es teiktu tā, kaķim senioram, ja jūs esat kaķu cilvēki, tad tā būs riktīga buķete, jo tur tiešām līdīs ārā nu, riktīgs kaķis, kurš ir pats par sevi. Un nu, varbūt būs kāds tāds riktīgs klēpju kaķis, kuram to uzmanību ļoti vajag, bet lielākoties tur pamanīs tās īpašās kaķa īpašības, kas man arī pašai patīk, ka viņi... Nu, tas nav suns, kurš paklausīs komandai, nu, tā kā saka, ja, kad mēs dzīvojam pie kaķa. Un man liekas, seniora kaķis, viņš būs tāda īstā buķete ar savām jau izveidotām rakstura īpašībām, kuras, nu, tik viegli nebūs tur kaut ko mainīt un varbūt arī pat nevajag mainīt, bet tiešām dzīvot pie viņa vai sadzīvot ar viņu.
Ko mēs varam no šīs secināt īstenībā, ka adoptēt senioru kaķi, jūs adoptēt personību? Protams, tur nāk klāt visas māksliniekiem un personībām raksturīgās īpašības un attiecīgi arī rūpes. Es izmantojot, kā saka, dienas stāvokli, es gribu pastāstīt par vienu kaķīti, ko mēs redzējām vienā dzīvnieku patvērsmē, kaķis sirds starp citu. Tur ir 10-gadīgs kaķis vārdā Jēkabiņš. Un te ir tas stāsts par to, ko mēs jau runājām. Tipisks stāsts, ka kaķis visu mūžu nodzīvojis saimnieka azotē un mīļumā un siltumā un pēc saimnieka nāves tika izmests uz ielas. Un kaimiņi viņam tādu bija uztaisījuši kā papīra būdu, kurā tas kaķis bija mēģinājis iedzīvoties, bet, protams, tā tie ārēji apstākļi un izdzīvošana jau radīja arī savas sekas. Un tagad viņš ir patversmē un tik skumīgas tās acis un kad viņās ieskatās, nu, tur īsta pasaule iekšā. Nu, es noteikti, es pati apdomātos, es pati par viņu nevaru aizmirst. Tā kā padomājiet jūs, varbūt tās Jēkabiņam šī ir īstā iespēja varbūt tapt sadzirdētam kādās mājās.
Tas tiesa, es savukārt gribu pateikt to, ka vai ne, enerģijas nezūdamības likums ir tāds joprojām eksistējošs visā plašajā visumā. Un ja jūs ticat visādām šādām lietām, tad varbūt arī par savu karmu padomājiet. Un šis varbūt arī ir burvīgs veids, kā palīdzēt sev. Visādā veidā tos karmas punktus savas dzīves laikā sakrāt vairāk. Mēs vairākās reizes esam teikuši, ka kaķis nodzīvo vai suns nodzīvo savu dzīvi pie mums, un vai ne, viņš mums ir tā kā daļa no dzīves, bet mēs jau viņam esam visi dzīvi, un kāpēc neiedot to mūžu nogali vislabāko, visskaistāko, kādu vien varam piedāvāt. Paldies, mīļš, par sarunu šeit raidījumā Ķepa-uz-sirds mūsu viešņām.
Pie mums šodien studijā bija dzīvnieku patvērsmes Ulubele pārstāve Linda Novicka. Pie mums studijā šodien bija veterinārā ārste Aija Ozoliņa un kaķu glābēja Helēna Erte.
Murrāģam Ķepa uz sirds.
Atgādinām, ka Ķepa uz sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepa-uz-sirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss.
Mani sauc Inesa Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.